VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara lain. Namun, jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Berikut selengkapnya. Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zhan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
"A lot of food I never seen them in China and people are loving them here. Like the fortune cookies."
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zhan adalah satu di antara hampir 300 ribu mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
"Students, parents are very worried about negative elements of America. The first is the campus shooting. The second one is the safety on the street. A lot of robberies, a lot of gun violence."
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the students with some scientific high-tech background of students come here for master or PhD degrees, and the U.S. Government believe those sensitive high-tech field should be protected from any other countries interfering.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang, dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD, dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Pelajar Tiongkok termasuk Sean Zhan mengatakan kepada VOA bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Ia menambahkan,
"Are doing like quantum physics or some really sensitive majors. Yeah, that's a big problem. But for me, I'm just like a normal econ kid."
Katanya, jika Anda mengambil jurusan fisika kuantum atau jurusan yang sangat sensitif, itu adalah masalah besar. Namun, seperti katanya, ia hanyalah mahasiswa jurusan ekonomi seperti pada umumnya. Beberapa mahasiswa merasa khawatir dengan apa yang dikatakan di Amerika Serikat, mengingat beberapa asosiasi mahasiswa berhubungan dengan konsulat Tiongkok setempat, kata Perry Link, Profesor jurusan sastra dan bahasa Tiongkok di University of California, Riverside.
The students come in feeling that they are being monitored and watched through that mechanism on campus. And when any kind of a sensitive topic comes up, the mainland Chinese students just shut up.
Menurut Perry Ling, mahasiswa merasa diawasi melalui mekanisme di kampus. Dan ketika topik sensitif apapun muncul, para pelajar Tiongkok daratan akan tutup mulut. Ia menambahkan, beberapa siswa akan melakukan sensor mandiri karena mereka takut akan dampaknya di Tiongkok.
The students shut up not because they think other Chinese students in the class are spies. The point is they don't know whether the other students in the class are going to report them.
Katanya para siswa tutup mulut bukan karena mereka menganggap siswa Tiongkok lainnya di kelas adalah mata-mata, tapi intinya mereka tidak tahu apakah siswa lain di kelas akan melaporkannya. Namun terdapat lebih banyak mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas di Amerika Serikat dibandingkan negara lain. Swallow Yan pun berpesan kepada para orang tua di Tiongkok.
If we want to get the best education and career opportunity.
Katanya, jika kita ingin mendapatkan pendidikan dan peluang karir terbaik, Amerika Serikat adalah nomor satu. Sean Zan akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar master di bidang analisis bisnis, sehingga lebih banyak pintu terbuka untuk karirnya. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejarah masakan warga kulit hitam Amerika berakar pada kreativitas dan akal orang-orang yang zaman dulu diperbudak. Mereka mengubah sisa-sisa makanan menjadi masakan yang beraroma dan membangkitkan selera. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana kelompok restoran di kota Los Angeles membuat masakan tradisional ini menjadi lebih sehat. Dalam budaya kuliner Amerika, jenis makanan yang identik dengan warga kulit hitam keturunan Afrika seringkali dikenal dengan julukan soul food, yaitu jenis hidangan yang memiliki ciri khas menggunakan proses memasak yang lambat, bertekstur lembut, dan penggunaan bumbu dan rempah dengan keseimbangan yang sempurna. Taryn Cunningham adalah juru masak Grilled Fresh, sebuah restoran bernuansa Karibia di daerah Long Beach dekat Los Angeles, California. Kepada VOA, ia menjelaskan sekitar latar belakang masakan tradisional kulit hitam tersebut di Amerika.
The history of black cuisine essentially is food from slavery. Scraps, essentially, things that people did not want to eat. We found beauty in them and we brought them to life. Things are going to be cooked slow, they're going to be cooked long, they're going to be cooked till they're tender, they're going to be seasoned to perfection, they're going to be spicy, they're going to be sweet, they're going to be texturally pleasing. That has nostalgia when you eat it, reminds you of home immediately. You know, these are the things that shape our food.
Kepada VOA, Taryn menjelaskan bahwa sejarah kuliner warga Amerika kulit hitam pada dasarnya berasal dari masa perbudakan. Pada umumnya, bahan yang digunakan berupa sisa-sisa makanan yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh para majikan. Mereka akhirnya menemukan keindahan di dalamnya yang kemudian dapat mereka olah sehingga membangkitkan selera. Makanan tersebut dimasak secara perlahan dan lama sampai empuk dan lunak. Makanan tersebut dibumbui dengan sempurna, rasanya pun bervariasi, mulai pedas hingga manis. Intinya, masakan tersebut akan memberi kenikmatan yang membangkitkan nostalgia bagi mereka yang menikmatinya. Kelly Taylor adalah salah satu pelanggan restoran Black House di kota Hollywood, negara bagian California. Ia pun berbagi seputar pengalaman kuliner keluarganya.
Our family, we grew up eating bacon, turkey sausage, eggs, and grits would be kind of the hearty part of the breakfast that will keep you full for a couple of hours.
Kelly bercerita bahwa keluarganya dibesarkan dengan makanan seperti bacon, sosis, kalkun, telur, dan bubur jagung yang telah menjadi bagian besar sarapan yang mengenyangkan selama beberapa jam setelahnya. Tekela Corbett adalah pemilik restoran Black House tersebut. Kepada VOA, ia menjelaskan tentang masakan di restoran miliknya itu.
This is our triple cheese mac daddy, which is our take on a macaroni and cheese, which is a traditionally southern dish. It's considered soul food at its core.
Tekela menceritakan bahwa hidangan triple cheese mac daddy di restoran mereka merupakan makaroni keju versi restorannya yang merupakan hidangan tradisional di wilayah selatan Amerika, dianggap sebagai makanan khas warga Amerika kulit hitam. Sementara itu, William Smiley, pelanggan restoran Grilled Fresh, mengaku sampai saat ini ia masih sering menikmati masakan jenis soul food yang telah menjadi ciri khas warga Amerika kulit hitam.
I still eat soul food. Are you kidding me? Mac and cheese, yams, string beans, collard greens. Oh yeah, but I was brought up on soul food.
William menceritakan sejak kecil ia sudah biasa menikmati makaroni keju, ubi-ubian, kacang panjang, dan sayur-sayuran seperti collard greens.
Welcome, welcome.
Peace Love Reedberg adalah pemilik restoran Grilled Fresh di kota Long Beach, California. Ia mengakui bahwa mendidik orang lain sekaligus dirinya sendiri seputar makanan merupakan tantangan yang besar.
It's been a hard journey in educating, as well as educating myself about food, but then educating others from communities like my neighborhoods that I grew up in, being from South Central, understanding that you have high blood pressure, diabetes, and there are simple things that you can do to eat healthy, but it's hard for change because it's a mental thing. It's more mental than anything.
Peace mengatakan bahwa jika kita memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan diabetes, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk bahkan sehat. Namun sulit bagi mereka untuk berubah karena itu lebih bersifat prinsip dibanding lainnya. Menurut Taryn Cunningham, berawal dari sejarah untuk mempertahankan hidup sebagai budak, warga kulit hitam Amerika berhasil menciptakan karya kuliner yang indah, namun kurang memperhatikan nutrisi. Jadi disitulah ia merasa dapat berperan sebagai juru masak.
In the midst of survival, we've created this beautiful cuisine, but also have kind of fallen short on actually giving us the proper nutrients that we need, which is where I feel like I come in as a chef, providing a different perspective of what our soul food is by simply, instead of fried chicken, giving fried cauliflower. Something just as simple as that can have someone thinking, oh wow, maybe I don't need this chicken, maybe I don't need the fat from the chicken, maybe I can actually have a vegetable fried.
Taryn mengatakan sebagai koki, ia dapat mengubah perspektif makanan yang kurang sehat dengan hal sederhana seperti mengganti ayam goreng dengan kemang kol goreng, sehingga dapat membuat para pelanggan sadar bahwa sebenarnya mereka tidak perlu mengkonsumsi lemak ayam dan menggantikannya dengan sayuran. Taryn menambahkan bahwa lokasi-lokasi restoran mereka berada di tempat yang tak banyak terdapat jualan makanan sehat.
In the neighborhoods that we put our restaurants, they're food deserts, so you can't find a salad for miles. But then you put our restaurant here and you can get a salad just here in the middle of a less fortunate neighborhood. So it's really, the mission is to create a food oasis for people to actually come and enjoy food that tastes like home, but not necessarily something that is hurting them in the long run, something that can have them feeling uplifted, vibrant when they walk out of the door, opposed to tired, sleepy. So
Taryn mengatakan misinya adalah untuk menciptakan tempat di mana orang dapat dengan mudah memperoleh makanan sehat di tengah komunitas yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih sehat dan bersemangat. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak komunitas perkotaan di Malaysia yang menambahkan sentuhan pedesaan. Taman komunitas bermunculan ketika penduduk mencari cara untuk membawa alam terbuka lebih dekat dengan rumah mereka, seperti dilaporkan oleh reporter VOA Dave Gronebaum. Berikut selengkapnya. Di bawah puncak pepohonan di luar Kuala Lumpur yang adalah kota terbesar di Malaysia, Anda dapat menemukan nuansa pedesaan. Di sana ada kebun komunitas yang luasnya kurang dari 1 hektar. Di kebun ini, Anda bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar mulai dari kelapa hingga terong. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dulunya, warga sekitar mengatakan orang-orang bahkan sempat menghindari daerah ini. Muhammad Halim adalah kepala dari kebun komunitas tersebut.
Dulu memang tepani kawasan yang
previously this place was in very bad condition. It was filled with garbage which attracted lots of mosquitoes and lots of drugs were being used here too.
Katanya kondisi tempat ini dulunya sangat buruk, penuh sampah dan banyak nyamuk serta banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang di sini. Muhammad Halim terlibat dalam transformasi lokasi ini sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa warga dari lingkungan ini, yang sebagian besar berpenghasilan rendah, berkumpul untuk membersihkan dan mengubah hal yang merusak pemandangan dan menjadikannya harta karun bagi komunitas.
Kasimpo ada datang untuk.
Now people come here for exercise during their leisure time. They like to see the beauty of nature, take photographs. There are wedding ceremonies and birthday parties here too.
Muhammad Halim menambahkan, kini orang-orang datang ke tempat itu untuk berolahraga di waktu senggang. Mereka suka melihat keindahan alam dan memotret. Ada upacara pernikahan dan pesta ulang tahun yang diselenggarakan di tempat itu juga. Norma Tambi datang ke kebun komunitas beberapa hari dalam seminggu untuk memetik cabai dan menikmati pemandangan.
Astronot kerja kat sini.
It's great. In the garden, I get to exercise. That improves my health and spend time with friends.
Menurutnya, kebunnya bagus. Di sana ia berolahraga yang bisa meningkatkan kesehatannya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Taman lingkungan telah bermunculan di Kuala Lumpur dan komunitas sekitarnya. Tidak ada satu organisasi pun yang mendorong pertumbuhannya, sehingga jumlah keseluruhannya tidak jelas. Sapia Mat Khalib membantu memulai kebun bunga di lingkungannya pada tahun 2019. Dia kemudian memperluasnya dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran sehingga orang bisa mendapatkan makanan langsung dari luar rumah mereka. Ia mengatakan,
Lepas tu saya boleh.
It has been very exciting making friends here and we feel like we're doing something together for the community.
Ia merasa senang bisa mendapat teman baru dan merasa bahwa mereka bisa melakukan sesuatu bersama untuk komunitas. Hal ini juga membantu masyarakat dalam menghemat uang untuk mendapatkan makanan sehat. Di tempat ini, para tukang kebun menjual apapun yang tidak dikonsumsi oleh keluarga mereka dengan harga sekitar 30% lebih rendah dari harga pasar. Semua hasilnya disalurkan kembali ke kebun untuk membeli benih, tanah, dan peralatan berkebun. Haslin Hayati secara rutin datang ke kebun ini untuk membeli buah dan sayur untuk keluarganya.
Sebab kewangan, beli barang di sini lagi murah lah.
Buying food from here is cheaper than in the market and it's fresher too.
Menurutnya, membeli makanan di kebun komunitas lebih murah dibandingkan di pasar dan juga lebih segar. Jadi, taman kota ini menambah cita rasa pedesaan pada komunitasnya. Dari Ampang Jaya, Malaysia, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.